Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Prožet setom zalaska i pognut nad svojom izduženom senkom, izražavam najdublju zahvalnost mojim čitaocima koji su poverovali da sam pisac.
Lirskom oporukom akademika Dobrice Ćosića, izgovorenom prije 2 godine, obilježavamo godišnicu smrti književnika kojega francuska književna kritika naziva srpskim Tolstojem. Povodom godišnjice smrti i obilježene u organizaciji Akademije Ivo Andrić u Beogradu, govorio je i akademik Matija Bećković, dugogodišnji prijatelj Ćosićev u životu i književnosti. Specijalno za razgovornik, Bećković sažima Ćosićev život i literaturu, prožete paradoksima i antinomijama, uzletima i padovima, svjetlim i tamnim datumima. Naslovnim metaforama Ćosićevih romana Vernik, grešnik i otpadnik, Bećković tumači i njegovu životnu i književnu sudbinu.
Voljen i nevoljen, cijenjen i necijenjen, Dobrica Ćosić ostaje izdvojen i neocijenjen. Imao je vatrene obožavatelje i ne manje osporavatelje i mrzitelje. Jedno vrijeme se činilo da nema boljega, a potom da nema gorega Srbina od njega. Jedino je nesporno da se toliko papira i mastila ne bi potrošilo ko nekoga ko nije ništa. Vernik, grešnik i otpadnik nisu samo naslovi njegovih rukopisa, nego i poglavlja njegovog životopisa. Kad izabran za predsjednika Republike, uputio sam mu čestitku i u njoj napisao: upoznali smo se i sprijateljili kad si bez vlasti bio u nemilosti, pa kad ponovo budeš u istom položaju možemo nastaviti. Srećom nisam dugo čekao. Milovan Đilas mi je rekao da je Dobrica Ćosić najznačajniji Srbijanac posle Drugog svjetskog rata. Ne znam šta je sve mislio kad je to kazao, ali znam da to ne bi rekao da nije tako mislio i dobro znao zašto je to rekao. Jedan od razloga za tu reč, po mom sudu, je što je Dobrica Ćosić bio jedan od onih Srbijanaca koji nije mislio samo na Srbiju i brinuo samo o Srbijancima. Mihis ga je jednom nazvao seljak s naočarima i ne jednom i ne bez divljenja govorio šta je sve taj samouk naučio i od sebe napravio. Čovjek topline i najšire komunikacije, kojoj nema ravne. Nevao je Miodraga Pavlovića da mi u jednoj prilici, gledajući ga kako okuplja najrazličitije ljude, bez trunke zlobe kazao: Dobrica je rođeni lider, svima daje za pravo. Prošla je godina od njegovog odlaska na onaj svet, ali on neće umreti na ovom svetu dok bude srpskog jezika.
Thank you.
Književnik Radomir Smiljanić, predsjednik Akademije Ivo Andrić u Beogradu, govori o prijateljstvu sa poznatim pisem, o Ćosićevom karakteru i vrlinama, te o Andriću i Ćosiću kao antipodama. Smiljanić najavljuje i osnivanje instituta Dobrica Ćosić.
Moje poznanstvo, još bolje rečeno prijateljstvo, duboko prijateljstvo sa Dobricom Ćosić je jako dugo. Ja sam recimo bio na njegovom 60. rođendanu. On je umro u 93. godini, kao što znate. To smo i obeležili. Akademiju Andrić bio je jako interesantan skup naše, da kažem, elite, jeli? Jako lepo je govorio Bećković i da ne nabrajam, ljudi su, to je bilo propraćeno. Dobrica Ćosić je čovjek koji je, kako bih vam rekao, neposredan, iskren, vrlo reči, za razliku od Andrića koji je čutljiv, neću reći neiskren, naravno, ali čutljiv i nekako zatvoren u sebe, jeli? E sad ja kao osnivač i predsjednik Akademije Ivo Andrić, mi smo naravno odmah zamolili Dobricu da bude saosnivač, tako da je nekoliko akademika spadalo u te saosnivače Akademije Ivo Andrić. U tom smislu je naša saradnja, dakle Akademija i Dobrica Ćosić, išla na dva koloseka, jeli? I jedan kolosek sam bio ja, koji sam bio lično njegov veliki poklonik i prijatelj, jeli? Branio sam ga više puta od žučnih, besmislenih napada javno. Ali ima jedan moment koji je ovako interesantan, znate, ja sam recimo bio na tom 60. rođendanu Dobrice Ćosića, 60 godine je to da napunio, bio je ovako ručak rođendanski, vrlo tako sveden broj gostiju, bio je predsjednik Akademije Rauka, bili su još neki akademici, bili su dva pisa i ja sa suprugama, ali trebalo je da dođe Rašković iz on je tada imao u Primoštenu kuću, jeli, pa je morao da ide prvo autobusom u Zagreb, pa je Zagreb avion i tako dalje, i onda je nešto kasnio, znate. Međutim, mi smo insistirali svi, pogotovo dobro se bio domaćin, pa smo insistirali da se sačeka Rašković, pa da onda svi sedemo za trpezu. I mi smo tako nešto šetali, malo pijuckali, pričali i u tom je došao Rašković. E sve što je interesantno, znate, on dolazi usplahiren i kaže, pozdravlja se sa svime i kaže, Dobrice, sreći za ti rođendan, ali ja nisam stigao od ove žurbe, od pometnja, od svega da ti kupim poklon, ali sam ti doneo, kaže, verbalni poklon. Rođendanski. Dobrica, onako kako je uvijek bio malo ovako nasmejan kroz one njegove naočare, ovako osmehnuo se, pa kaže, dobro, kaže, kako to verbalni? Pa vidiš, kaže, ja lečim druga Mika Tripala, pa paloga anđela, jeli? Miko pao sa vlasti, jeli? I odao se alkoholu opasno. I pre toga je pio, a tada je pio baš libidus. I onda je morao da se leči. I onda je, a on je bio šef psihijatrijskog odjeljenja u Šibeničkoj bolnici. Tu mu je zapao Miko Tripalo. I on je dao na Miko Tripalo jednu posebnu sobu. I dao mu je 4 knjige Vreme smrti. I Dobrica kaže, pa nisi valjda to uradio. Pa kaže, najbolje je knjiga, kaže, za takve ljude. Možeš mu davati naravno terapiju svu, ali mora da ima nešto što će ga mu svratiti pažnju od tog poroka. I kaže, ja sam morao da odem na neki kongres u inostranstvo, psihijatara, i kad sam se vratio, prvo što sam pitao kako je drug Mika, a kaže, drug Mika je raspoložen i više, kaže, i ne pomišlja na alkohol, uziva te redovno to, i kaže, stalno je u nekim knjižurinama. Ja, kaže, uđem u njegovu sobu, o doktore, on raspoložen, zadovoljan, kaže, vidite, kaže, stalno čitam, ponovo pročitavam Vreme smrti Dobrice Ćosića. I da vam kažem, doktore, sa jednim uplakanim i sa jednim nasmijanim okom čitam ovo genijalno delo. I da vam kažem, uplakano je oko što mi Hrvati nemamo niti ovakvu istoriju, niti ovakvog pisa. A nasmijano je delo što je to stvarno jedna divna literatura koja vas potpuno pasa u zanos. Eto, kaže, to ti je moj verbalni poklon. I tako, eto, to su neki detalji iz našega drugovanja i živovanja. Veliki gubitak. Nikada dovoljno godina ne treba kad je tako čovjek veliki. Ja sam se setio, znate, ne, možda vama ekskluzivno mogu to da kažem. Predložio sam da Akademija Ivo Andrić osnuje institut Dobrica Ćosić. Znate, čovjek koji ima, kako je neko izračunao, preko 5000 junaka u svojim delima, koji ima 9 romana, od kojih su svaki romani, uključujući onaj Vreme smrti četvoroknjižni, a neki su dvoknjižni, neki su toliko obimni, da je to možda 20 knjiga. Onda ima 6 dragocenih knjiga Piščevih zapisa. To je nešto što, u čemu zrcali cela ova naša jadna epoha. I pogotovo jadni srpski narod, stradalnički i slobodarski. Tako da je jako potrebno, mi ćemo otići, mi smo tu već na zalasku, 80-godišnjaci i tako dalje, da ove mlade generacije koje dolaze iza nas, da se bave delom Dobrice Osića. Znate. A to će najbolje biti ako bude kao što su Rusi bili pametni, pa su osnovali institut Šolohov, jeli? I mi da imamo institut Dobrice Osića. Onda je neko, mi smo jedini narod, molim vas, koji je dva giganta pisa, a i giganta imao za velike državnike. Dobrica je bio čak i šef države, Ivo Andrić je bio drugi čovjek u državi, on je bio poslan Hitleru ne kao ambasador, nego kao izaslanik Jugoslavije i tako dalje. On je meni, ja sam isto dobro i sa Andrićem bio vrlo blizak i tako sviđao se. I oni su u stvari na neki način korespondirali, znate. To su dve različite sisateljske tehnike. Kod Dobrice je jedan ovako fini, kraći, žestok, fina, kratka, žestoka rečenica, noseća, vrlo nosivna. A kod Andrića duga i onda naravno i ona ima veliku snagu i nosivost. Imamo dva giganta pisa, od kojih Andrić je čak i Nobelovac, koji su bili i visoki državnici. A onda naravno imamo čitav niz ambasadora od Crnjanskog do Dušića. Dušić je dva puta bio jedan od glavnih kandidata za Nobelovu nagradu, što malo ko zna. Tako da mi imamo čime da se pohvalimo. Ja sam rekao da mi u stvari osnivamo taj institut, jer je on, kako su stranci rekli, napisao novi Ratimir. Posle Tolstoja. Postoji ruski Ratimir Tolstojev i postoji, kako ja volim da kažem, iz velikana te Poljane, jeli? Isto tako velikan iz Drenove, velikan Ratimira. A Mihnjih je napisao da u Dobrici Ćosiću zrcali cela Evropa u njegovom delu. Evropa se oslikava u njegovom delu i kaže veliki srpski narod koji je uvek bio tragičan i pobedonosan, a malo imao tih pobeda, ali zato je u Dobrici Ćosiću taj srpski narod dobio i svoju pravu veličinu i svoju slavu. A u decembru sam osnovao, kao što znate, onu našu već četvrtu, sad će biti, godišnjicu, to sam nazvao 10. decembar, kad je Nobelovu nagradu primio naš velikan Andrić, to sam nazvao dan Ive Andrića i srpske literarne reči. E, tam tog dana mi dajemo te najveće nagrade za životno delo i tako dalje. Thank you.
Prema mišljenju akademika književnika Mira Vuksanovića, u Ćosićevom romaneskrom literarnom monumentu sažeta je slika istina o narodu, čitaocu i samom piscu. U romaneskrom ogledalu vidimo buku i bijes historije i čovjeka vijanog u vihorima i vrtlozima vremena smrti i mnogih iskušenja. U dnevničkim zapisima Vuksanović tumači Piščeve stavove povodom mnogih polemičkih udara na njega.
Poznato je iz vremena moći i strepnje koliko je čitaocima svojim knjigama pomogao Dobrica Ćosić. I poznato je kako su mu takvo pomaganje vratili, šta su mu govorili, kako su ga nazivali. Da bi nam sve to bilo jasnije, trebalo bi otvarati Ćosićeve knjige drukčije no što smo uzeli u običaj. Tamo je istina o njemu kao čovjeku i o njemu kao piscu i o nama u dugom vremenskom raskrilu. Tek iz ukupnog čitanja možemo doznati da nemamo drugog pisca. Nemaju ga u tolikom zamahu ni drugi veći narodi, evropski i ostali, koji je svojom literaturom ukorenjen u 19. veku, koji je svojom literaturom obuhvatio ceo 20. vek, koji je svoj književni poduhvat zaokružio početkom 21. veka kao svedok jedinac. Niko kao Ćosić nije u takvom i tolikom epskom zamahu, u nekoliko ciklusa, u romanima koji se nastavljaju i dopunjuju, dao celovitu epohu, dva svetska rata u njoj, svoje malo moravsko čovečanstvo kao metaforično ime za Srbe pre rata, u ratu i posle rata, u vremenu smrti i deoba, u vremenu zla, zmije i vlasti čiji je vernik, grešnik i otpadnik, koji govori da mu je bajka najbolja knjiga, da je tamo sublimisao svoje misli i stanovišta, da je tamo najbolje objasnio zašto je sunce daleko i koren patnje duboko u sudbini naroda kome je dao sve svoje godine. Nije tražio da mu opraštaju ono što nije učinio, ali je sve prekrivao opštom savremenom strepnjom kako su ga okrivljivali i kada nije bio kriv, kako su mu dobro vraćali zlom, pretvarali ga u čovjeka koji mora da bude begunac, ali se Dobrica nije ni krio, ni odlazio iz svoje kuće. I u svoj dnevnik 1991. godine zapisao: pitam Đilasa, da ti je neko 41. ili 51. rekao da će 91. propasti komunizam i biti zabranjena komunistička partija u Rusiji, šta bi mu uradio? Streljao bih ga odmah. Ne, ne bih ga streljao. Zaključio bih da je umobolan i poslao bih ga u ludnicu. Ćosić komentariše: ali svi smo mi u ludnici. Istorija je ludnica. Gledam svoje unučiće i proreže me briga kakve će sve nesreće sačekati ta čedna stvorenja i moju Anu. Možda će neko reći u više glasova da je Dobrica Ćosić ipak redovno bio na sunčanoj strani, da je jedini u svom dobu nosio nedostižnu titulu otac nacije, da su Veliku Drenovu nazvali Jasna Poljana, a njega srpski Tolstoj, da je 44 godine bio akademik, višestruki nosilac najvažnijih književnih nagrada i drugih priznanja, da je njegova reč slušana i osluškivana, da se čekalo šta će u manitim događanjima poručiti Dobrica Ćosić, darovan da svoje obdarenosti ostvaruje do 93. godine života, i to čiste svesti, radan, preduzimljiv, vispren do posljednje noći i odlaska u snu. Sve jeste tako. Bio je takav. Pažljiv prema svima i u svojoj testamentarnoj želji. zamolio je da niko ne uzima obavezu šta će mu reći na ispraćaju. Poželeo je samo da dva sveštenika, kao i njegovim ukućanima u takvim prilikama, kažu opelo. Nije hteo da zamuča nikoga, a oko njega se u ćutnji pred kapelom slegao mali okean ljudi. Dobrica Ćosić je stigao da nađe zaklon kod svojih dužnika, od kojih ne traži ništa, a kojima bez ostatka daje sve što je napisao, rekao i po savesti učinio.
Doktor Milivoje Pavlović je raznim povodima razgovarao sa Dobricem Ćosićem i razgovore sabrao u knjigu koja i dokumentarno svjedoči o pisu i dijelu i o alhemiji pisanja, o odnosu prema čitaocima i kritičarima. Pavlovićeva knjiga, da tako kažemo, ispravlja i neke biografske činjenice iz života velikog pisca.
Posljednji duži razgovor s Ćosićem vodio sam februara 2014. Dakle, počeo sam te duže intervjue da sklapam u knjigu i da šaljem u delovima Dobrici. On je strpljivo to čitao, ispravljao imena ljudi, imena sela, gradova, neke važne datume i vraćao mi. Dve nedelje pred smrt vratio mi je posljednje pročitano poglavlje s beleškom ove vrste. Drago Milivoju Pavloviću, ako nismo Obilići, nismo ni Brankovići, ali istrajavam. Štampajte ako imate gde. Počev od stvarnog datuma rođenja, koji se ne poklapa sa onim što 60 godina u lektiri čitamo. Čitavu nedelju je različit, ali u ovom slučaju to znači i čitavu godinu. Dobričin deda Jeftimije prijavio je da je unuk rođen u decembru 1921. umjesto u januaru 1922. godine. Kako bi godinu dana ranije otišao u vojsko, ženio se i vratio se da čuva, unapređuje to relativno pristojno imanje. Drugo, kršteno ime našega pisca nije Dobrica, nego Dobrosav. Dobrica je ime od milja koje je posle ušlo i u papire. Potom, ovdje su iznati sasvim novi podaci da je porodica Ćosić hercegovačkog porekla. Možda neko misli da to za recepciju njegovog književnog dela nije bitno. Moguće da nije bitno, ali o velikim ljudima čak i detalji te vrste su važni. Potom ovdje objavljujemo gotovo nepoznatu činjenicu da je Dobrica Ćosić počeo stihovima, a ne prozom. Do vrlo zanimljivog navoda u testamentu napisanog deceniju pre smrti, u kome pokazuje da i sahranom želi da potvrdi svoju pripadnost pravoslavnom hrišćanstvu. U oporuci ostavljenoj Ani, jedinoj ćerki, Ćosić je tražio da ga sahrani uz dva sveštenika, onako kaže kako su sahranjivani njegovi roditelji, rođaci, njegovi vršnjaci iz Drenove, ovo je vrlo zanimljivo, njegovi književni junaci i najveći broj njegovih čitalaca. Iz ovog navoda neki pažljivi čitaoci poput akademika Vladete Jerotića i patrijarha Irineja izveli su zaključak o podvigu preobražaja Dobrice Ćosića od nekadašnjeg levičara i komuniste i neko vrijeme možda i tvrdo komuniste do pravoslavnog hrišćanina. Dobrica Ćosić slikao je svoje i naše vrijeme iz pozicije stvaraoca i javnog radnika koji je nažalost shvatio da uprkos tome što ovu reč piše velikim početnim slovom, u istoriji on veli nema dovoljno mjesta za ljudsku etiku. Kao i Ivo Andrić, Ćosić je shvatio da čovjek treba da ostari da bi uvideo svoje zablude. Kao mlad, Ćosić je mislio da ima uslova za zasnivanje neke etike u javnom delovanju, a kasnije je shvatio da je to iluzija. Citat. Svet za koji sam se borio nije stvoren, rekao mi je Ćosić u jednom razgovoru i nastavio. Iako mi se ponekad činilo da moja uverenja nisu u celini utopistička i da sam sudbinu uhvatio za vrat, ubrzo sam uviđao da je to bio njen rep ili samo senka. Kraj citata. Posebno oštar Ćosić je bio prema intelektualcima i javnim radnicima koji su na talasu kvazirevolucionarnog zanosa posle 5. oktobra javnu delatnost pretvarali u zmijsku veštinu menjanja košuljice radi lične koristi, a u mnogim od njih Ćosić je ostavio prilično koherentne eseističko-biografske i psihološke medaljone koji se neće moći mimoići u svakom budućem ozbiljnijem osvjetljavanju novije srpske istorije. Ovi portreti pokazuju da je bilo lepo imati Ćosića za prijatelja, a u ponekom slučaju ti portreti su ispunjeni veoma oštrim kritičkim pasažima.
Na nepostavljeno pitanje kako mi Ćosićev učinak izgleda sa ove iako nevelike distance, mogao bih da kažem sljedeće. Najpre, Ćosić se ukazuje kao veliki pisac, čiji je voluminozni opus dostigao vanredne estetske domete, iako još nije do kraja pročitan ni valorizovan. To delo prevazišlo je okvire i ograničenja vremena u kome je nastalo. Potom, ukazuje nam se kao veliki radnik za pisaćim stolom, pošto je pisanje romana i zamašan fizički skoro rudarski posao. Citat. To je kopanje u mračnom tunelu, rekao mi jednom Ćosić. Čovjek mora da rije duboko i do dna svoje duše ako želi da dobije dubok odgovor. Ćosić je kopao do posljednjeg trena i umro je tako reći za pisaćim stolom. Zatim Ćosić se pokazuje i kao istinski rodoljub koji je patriotizam podigao na visoku lestvicu. Ćosić je korenski pripadao srpskom narodu i voleo ga ljubavlju najvišeg reda, ne ustežući se da javno progovori i o njegovim manama, a povremeno i da otvoreno iskaže gorčinu i zebnju u vremenu u kome su mnoge ideje, poklici, zastave i snovi tog naroda završili u blatu. Pisac čije se strepnje ostvaruju. Ćosićevo delo će još zadugo biti predmet proučavanja i osporavanja, ali nema sumnje da će ono tu proveru izdržati i da će vremenom rasti. Živeći dugo u stvaralaštvu i eposi, nadživevši mnoge svoje ljute protivnike, u čemu je sličan sudbini Vuka Karadžića, Dobrica Ćosić ostavio je delo kome ćemo se vraćati, ne samo zbog onog što je napisao i kazao, već i kako je to kazao. Pisac koji je za sebe govorio da boluje od srpske sudbine, od toga je i umro. Iza njega je književni, teorijsko-kritički i eseistički opus visokog stepena etičke i estetičke realizacije, a to je cilj kome stremi svako ko uzima pero u ruke.
Sabrana djela u 25 knjiga akademika književnika Dobrice Ćosića. Sveobuhvatni izdavački projekat objavili su Biblioteka Srpske akademije nauka i umjetnosti i Beogradska izdavačka kuća Filip Pišnić. Akademik Nikša Stipčević je na poseban način govorio o historijskom i književnom kontekstu Ćosićevih romana te o znacima i značenjima romanesnog teksta.
Književni tekst jeste mogućnost. Mogućnost koja se čitanjem aktualizuje. To je od onih Lapalisovskih istina, Vérité de Monsieur Lapalis, kako kažu Francuzi, kojima se bavi jedan smer teorije književnosti. Književni tekst jeste uspavano biće, kako bi rekao italijanski filozof Giovanni Gentile. Jedno delo, u ovom slučaju jedan roman Dobrice Ćosića, ima svoje ukupno autonomno značenje koje proističe iz njegovog ukupnog znaka i njegova prevažna osobina jeste da parafraziram iskaz Sosira o jezičkom znaku da bude ono što drugi nisu. Na taj način romani Dobrice Ćosića imali su svoj život u različitim kontekstima, bez kojih nema razumevanja književnog teksta. Prvi kontekst jeste onaj istorijski, suvremeno društveno okruženje, splet ideja koje kolaju u svestima potencijalnih ili stvarnih čitalaca. Jedan istorijski kontekst je imao prvi roman Ćosićev, Daleko je sunce, a znatno izmenjen istorijski kontekst je imao roman Deobe. Jednako tako je bivalo sa vremenom smrti, vremenom zla ili vremenom vlasti. Velika je zabluda misliti da su duga Brozova vremena bila jednoznačna i ravnolinijska i da ih možemo jednom formulom objasniti i time okameniti kao što se čini u olakim feljtonima danas. Svaki od pomenutih romana imao je svoje istorijsko okruženje, kao što ni bajku Ćosićevu ne možemo tumačiti ako ne uzmemo u obzir onaj koloplet ideja koji je nastajao oko časopisa Praksis i utopijske njihove polemike sa potrošačkim društvom. Svaki od pomenutih romana bi morao da dobije tumačenje njegovog onovremenog istorijskog okruženja za koje oni koji su tu istoriju proživeli nisu uvek sasvim pouzdani tumači, jer proživljena istorija ima priličnu meru miopije. Drugi kontekst jeste književni, po čemu pojedini roman Ćosićev jeste ono što drugi nisu, po čemu se razlikuje recimo od Svadbe Mihajla Lalića ili Mišolovke Radomira Konstantinovića. U razlici se nahodi dobar deo značenja, jednako kao i u jeziku. Važno književno okruženje jeste uočavanje prožimanja književnih postupaka. Na koji način, recimo, dijaloško kazivanje Hemingwaya, Sarojana ili Vitorinija učestvuje u teksturi nekih Ćosićevih romana? Na koji način Ćosić u romanima koristi unutrašnji monolog? I kojoj vrsti unutrašnjeg monologa se priklonio? Komparativno proučavanje je i u ovoj prilici neophodno. Ako pretpostavimo da je roman jedan makroznak, treba da se upitamo i da odgovorimo na pitanje na koji način pojedini makroznaci, ulazeći u zbir svih romana Dobrice Ćosića, postaju kontinuirani znak koji dobija jedno novo značenje i dobija ga neminovno. Taj kontinuirani znak nije običan sabirak pojedinih makroznakova. To je jedan novi tekst koji ima svoju sinusoidu, svoj razvoj, jedno značenje utiče na drugo, pretače se iz jednog teksta u drugi. Ne samo zato što je Dobrica Ćosić načinio roman Reku, pripovedajući na preskok o životu porodice Katića, a u tome je bio prvi u srpskoj književnosti, već i zato što svaki roman ima svoje autonomno značenje koje sada u čitalačkoj kontinuiranoj aktualizaciji, da upotrebim ponovom Gentileov termin, postajući u celini probuđeno biće, gubi deo svoje autonomije, proširujući polje svojih značenja. Polje tih značenja još većma je prošireno time što je Ćosić u svoja sabrana dela uneo i van književne tekstove, Piščeve zapise, političke i kulturološke rasprave, koje zapravo sustopice prate njegovu imaginativnu prozu. Sada smo u prilici da ispitamo stilske razlike između imaginativne proze, koja je po prirodi višeznačna, od rasprava koje moraju da budu jednoznačne i jesu, i ne zahtevaju veću meru književne kompetencije da bi se na različne načine tumačile kao što biva sa književnim tekstovima. Ali možemo zato da pristupimo analizi prožimanja književne i neknjiževne svesti autora, jer imaginativno i stvarno u svesti jednovremeno opstaju. Sabrana dela Dobrice Ćosića tako postaju i svojevrsna autobiografija, a i biografija drugih, biografija jednog vremena, biografija mnogih od nas koji smo ne svojom voljom bačeni u vreme i u njemu proživeli ovaj tako kratki trenutak svesti. Sabrana dela Dobrice Ćosića doprinose samorazumevanju za njegove savremenike, a za potonje naše ljude bit će važni tekstovi za razumevanje naših vremena, a i za vazda isto tragično osjećanje života.
Prvog večerašnjeg razgovornika zatvaramo riječima Dobrice Ćosića, koji je sabranim djelima krunisao, rekli bismo, svoju polifonijsku stvaralačku djelatnost. Ćosić u ispovjednom tonu ovako govori o svom dosadašnjem dinamičkom umjetničkom angažmanu.
Ovo je sabir koji čini 25 knjiga. Nije sve što sam objavio i napisao. Niti je moj život činilo samo pisanje knjiga. Pripadam naraštaju koji je s pravim razlozima i dobrim namerama pokušao da promijeni društveni poredak i na tom prometejskom cilju pretrpeo poraz. Na nesreću naroda kome pripada, moj naraštaj je ponovio jugoslovensku zabludu i potvrdio poraz svojih očeva, pa je 20. vijek i vijek istorijskog poraza srpskog naroda. Zašto i kako se ta tragedija dogodila ljudima i narodu srpskog jezika, pisano je i u mojim knjigama. Ali takvi porazi, istorija nas opominje, po posljedicama nisu konačni. Trajno neovladive energije ljudskog bivstovanja i samo vrijeme kao apsolutni faktor svih promjena, mnogim kolektivnim ciljevima, pobedama i porazima, izmene smisao i posljedice. Ja vjerujem da će izvjesne pozitivne izmjene posljedica svojih poraza u 20. vijeku srpski narod doživjeti i prije kraja 21. vijeka, ako evropska civilizacija dotle sačuva svoje temeljne vrijednosti, inače ozbiljno urušene. Ono bitno što sam saznao, naslutio i izmislio o ljudskoj sudbini na srpskoj zemlji na kraju 19. i tokom 20. vijeka, ispisao sam u romanima i knjigama u ovom trenutku, prožet setom zalaska i pognut nad svojom izduženom senkom. Prvu reč zahvalnosti pućujem mom životnom saputniku Božici, koja je svoju ljubav potvrđivala i savjesnom, plodotvornom kritikom svega što sam pisao i javno činio. Vreme i prilike su me nagradili prijateljima koji su me svojim znanjima darovali i odanošću podsticali u muci da postanem pisac romana. Većina njih sada nije u ovoj sali, ali pre nego što su otišli iz našeg sveta, oni su doživjeli moju blagodarnost što u ovom času blaži moju tugu iza njima. Izražavam najdublju zahvalnost mojim čitaocima koji su poverovali da sam pisac i da moji romani i druge knjige zaslužuju da se čitaju. Oni, čitaoci, oni su me hranili, hrabrili i od rđave vlasti branili. Zahvaljujem se kritičarima koji su me razumevanjem podržali, ali i kritičarima koji su me poricali i poriču. I jedni i drugi imali su delotvornu ulogu u mom radu. Zahvaljujem se redakciji i priređivačima mojih dela, na čelu sa profesorom Novicom Petkovićem, koji su znalački zasnovali i stručno realizovali kompoziciju mojih rukopisa. Zahvaljujem se izdavaču Filipu Višić, gospodinu Jagošu Đureciću, svim njegovim saradnicima, kompjuteristima, slagačima i radnicima koji su štampali moje knjige i doprinijeli njihovom lepom izgledu. Najiskrenije se zahvaljujem akademiku Nikši Stipčeviću, akademiku i piscu Radovanu Vučkoviću, profesoru i istoričaru Ljubodragu Dimiću, esejisti i kulturologu Trivi Indiću za stvaralačka tumačenja i izdašne pohvale kojima su nagradili moj rad. Hvala vama, poštovani čitaoci, akademici, pisci, prijatelji, dame i gospodo, koji se prisustvom ovom činu pridali značaj mom književnom radu. Verujem da je sve nas pod krovom Srpske akademije nauke i umetnosti danas ujedinilo uverenje. Sve dok se ljudi bave naukom u ovoj zemlji, dok pišu knjige na svom jeziku, dok slikaju i vajaju svoje vizije, dok komponuju muziku, dok ima ljudi koji imaju duhovno stvaralaštvo, potreba i radost, dotle nacija živi i postoji sebi i drugima. Narod koji je imao moć da stvara trajne duhovne vrednosti, što je pod najtežim okolnostima srpski narod činio više od 8 vekova, ne može ni jedna sa ovo vremena prepreka i politička nepogoda da zaustavi njegovo uspinjanje u zajednicu značajnih i poštovanih evropskih naroda, ako uspe da odbrani svoj ugroženi istorijski i duhovni identitet i pravo da odlučuje o svojoj budućnosti.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.